Počúvate HN Podcast. Dnes s redaktorom a komentátorom hospodárskych novín Ľuboslavom Kačalkom.
O výsledkoch slovenských atletov na nedávno skončených majstrovstvách Európy v Istanbule, ale o perspektíve slovenskej atletiky aj z pohľadu toho, ako sa možno dá ju tie výsledky premeniť na peniaze, budeme hovoriť s predsedom Slovenského atletického zväzu Petrom Kročokom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak máme za sebou halové majstrovstvá Európy v Istanbule, tam boli traja slovenskí atleti. My sme boli možno naučení, lebo tie posledné tri šampionáty boli o tom, že Jan Volko stále doniesol nejakú medailu. Teraz ten výsledok bol veľmi zaujímavý, ale nebola to medaila a to už sa trošku tak inak komunikuje, čiže ako vnímate vystúpenie?
Tak napriek tomu, že Jan Volko nezískal medailu, tak vstúpil do histórie už len tým, že bol štvrtýkrát po sebe sa dostal do finále v behu na 60 metrov na halových majstrovstvách Európy, čo sa podarilo predtým, myslím si, že len jednému atletovi. Takže z tohto pohľadu je to naozaj že veľmi dobrý výsledok. Ten jeho výkon, ktorý tam dosiahol v predchádzajúcich šampionátoch, stačil vždy na medailové umiestnenie. Tentokrát tomu tak nebolo, o čom svedčí to, že tá konkurencia aj v rámci tej európskej atletiky sa zvyšuje. A tie halové majstrovstvá Európy, ale aj halové majstrovstvá sveta, tí atleti nevynechávajú, pretože je to pre nich jedna z ďalších príležitostí, kde môžu uspieť. Po tom období pandemickom niektorí atleti naozaj prehodnotili a využívajú každý jeden štart na to, aby mohli dosiahnuť nejaký úspech. My sme v minulosti mávali samozrejme aj väčšie výpravy na šampionáte v Prahe v 2015, keď ešte neboli limity na toto vrcholné podujatie, sme mali dokonca 27 člennú výpravu. Tam sme to vnímali ako veľký impuls pre slovenskú reprezentáciu a dali sme priestor každému, kto bol majster Slovenska a dokázal splniť tie kritériá našich štandardov. Tie kritériá sa postupne sprísňovali a teraz je tomu tak, že tá trojčlenná výprava, ktorú sme tam mali, ešte Gabika Gajanová a Victoria Forster, je nie jedna z tých najmenších, ale jedna z tých menších výprav.
Gajanová obsadila celkovo 9. miesto, čo zase nie je veľmi ďaleko od finále. Ako hodnotiť jej vystúpenie a potom Victoria Forster, ktorá na nej vidieť, ona je veľmi taká emotívna, ona to veľmi prežíva.
Gabika Gajanová 9. miestom určite splnila naše očakávania. Bolo to prvé nepostupové miesto do finále. Bežala v tom rýchlejšom semifinále, kde skončila 6. Čiže keby bežala v tom druhom semifinále, tam s týmto časom by dokázala zvíťaziť. To, že zabehla slovenský rekord halový, ktorý prekonala po vyše 25 rokoch, je veľký úspech a ona má veľkú perspektívu a ukazuje sa, že aj tá tréningová skupina, v ktorej je so švajčiarskym trénerom, jej sedí a získava stále väčšie sebavedomie. Myslím si, že je na dobrej ceste smerom aj k ďalším významným podujatiam a samozrejme všetko smeruje k olympijským hrám do Paríža 2024. A Victoria Forster je takou našou mladou nádejou, ktorá doteraz v každom šampionáte postúpila do semifinále, teraz sa jej to nepodarilo, ale je veľkou perspektívou slovenskej atletiky.
Keď sa pozeráme trošku na celkové medailové hodnotenie v rámci šampionátu, vidíme, že prvé bolo Norsko, druhé Holandsko, tretia Veľká Británia. To Norsko má zhruba 5 miliónov obyvateľov, čiže nie je väčšie ako my, napriek tomu sa mu darí viac. Čím to je?
Tak čo sa týka Norska, tak Norom sa darí, myslím si, že vo všetkých športoch, hlavne v tých zimných, ale aj v atletike majú vynikajúcich športovcov. Ingebrigtsen, Warholm sú absolútne svetové hviezdy, olympijskí víťazi, majstri sveta. A je to určite aj tým životným štýlom, si myslím, Norom, ale aj veľkou podporou, aj keď nie zo strany zväzu, pretože keď som sa rozprával s predstaviteľmi zväzu, tak tá finančná podpora práve zo strany zväzu nie je nejaká výrazne vysoká, ale je veľká podpora zo strany sponzorov, súkromných spoločností a ten šport tam má úplne iné postavenie. Takže je to určite aj určitou centralizáciou, ktoré aj v tom Holandsku, čo máme informácie, tak tí športovci sa stále viacej centralizujú, trénujú v veľkých skupinách, majú dobrú infraštruktúru, veľké podujatia sa tam konajú, takže majú možnosť aj pretekať na tých najvýznamnejších mítingoch v rámci svetovej atletiky. Myslím si, že toto všetko zohráva takú kľúčovú rolu v tom, že tým atletom sa darí. Samozrejme, potom je to Ešte aj to, že mnoho tých krajín má aj športovcov, ktorí sú imigranti, ktorí niekedy je to už druhá, tretia generácia a títo športovci majú možno v niektorých disciplínach ešte väčšie predispozície ako čistí Európania.
To je samozrejme to jedno. Keď sa pozrieme na holandské štafety, tak tá mužská štafeta, tam bol ten pôvod možno trošku jasnejší. Ak sa pozrieme na tú ženskú štafetu holandskú 4x400, tak to boli typické Európanky, aj by som povedal, čo sa týka toho pôvodu. Čiže ono to naznačuje, že možno aj, lebo v tej atletike stále platilo, že proste na niektoré disciplíny, niektoré kontinenty sú úspešnejšie, ale toto sa, mám pocit, trošku už rozbíja v tomto období. Či už hovoríme o Warholmovi, či hovoríme o Femke Bolovej a možno aj ďalších.
Je to určite dobrý znak alebo dobrý signál aj pre možno slovenskú atletiku alebo stredoeurópsku atletiku, že dokážu sa presadzovať aj také typy ako Femke Bolová. A myslím si, že to môže motivovať určite európskych atletov, že Európania stále patria medzi tých najúspešnejších atletov v rámci svetovej konkurencie a tento trend si dokážu aj v súčasnej dobe udržiavať. Takže z tohto pohľadu je to určite samozrejme dobrý signál, ale dokázať konkurovať svetovým atletom nie je jednoduché, predsa atletika je, dá sa povedať, že veľmi jednoduchý šport, ktorý sa dá robiť všade a naozaj v každej krajine sveta je tá atletika na popredných miestach v rámci tých rebríčkov športov.
Keď hovoríme o Femke Bolovej, tak tá trošku zasiahla momentálne aj do tej histórie československej atletiky. Tohto roku sa jej podarilo vylepšiť svetový rekord, jeden z najstarších. Jarmire Kratochvíľovej na 400 metrov. A práve tá 400-ka, 800-ka sú disciplíny, kde možno aj tá hladina testosterónu trošku zohráva väčšiu úlohu ako pri ostatných. Čiže tam ja by som možno tak laicky predpokladal, že práve tá 400-ka, 800-ka, tie ženské rekordy sa nebudú hýbať a zrazu sa hýbu. Čo to znamená?
Tak ja sa nepokladám za nejakého najväčšieho odborníka v tejto oblasti, ale zohráva tam určite rolu aj to, že menia sa aj tie povrchy, po ktorých sa beha. Či je to nejaké rýchle mondo, alebo nejaké odpružené podlahy, menia sa samozrejme, mení sa aj obuv a menia sa hlavne tie prostriedky tréningové, ktoré športovci využíva. Tá doba sa posúva dopredu, takže ukazuje sa, že aj tie rekordy, ktoré sa zdali neprekonateľné, tak úplne prirodzeným spôsobom sa dajú prekonať. A prekonávajú ich atleti, ktorí nevyzerajú neprirodzene, čo je samozrejme pozitívne.
Pokiaľ hovoríme, a vy ste naznačili možno trošku aj tú otvorenosť atletiky, pokiaľ si dobre pamätám, tak jediné meno vieme spomenúť, to je Galina Čistiakovová, ešte stále svetová rekordérka v skoku do diaľky, ktorá chvíľu reprezentovala Slovensko, keď vlastne sem prišla. V biatlone sme takto získali Nastiu Kuzminovú, ale je možnosť slovenskej atletiky kúpiť si polohotových atletov aj z nejakých iných krajín, alebo čo tomu bráni?
Ešte sme mali v minulosti aj trojskokára z Bieloruska Valukeviča, ale veľa tých atletov, ktorí prijali slovenské občianstvo, nebolo. A je to samozrejme aj tým, že do akej miery je ktorá krajina atraktívna pre tých športovcov, ktorí si hľadajú nejaké nové miesto, ale ja som dostal aj a dostávame aj v súčasnej dobe, aj v minulosti rôzne listy od niektorých športovcov, dokonca aj zo Spojených štátov, ktoré mali pôvod zo Slovenska, že by chceli reprezentovať Slovensko, ale zatiaľ sme sa neubrali tou cestou, že by sme uprednostňovali nejak zahraničných atlétov. A tá cesta stať sa občanom Slovenska samozrejme nie je jednoduchá, čo sa týka atletiky, že by sem niekto prišiel a to obdobie aj v rámci svetovej atletiky, aby mohol niekto reprezentovať inú krajinu, trvá nejaké 2 roky, počas ktorých on nemôže pretekať, takže musel by niečo iné robiť. Nie sú nejaké veľké možnosti v rámci, ale v podstate nie sú žiadne možnosti na to, aby nejaké stredisko vrcholového športu zamestnalo takéhoto športovca a čakalo na to, kým on zmení občianstvo. Takže tá cesta je naozaj zložitá. Ale neznamená to, že sme takéto niečo pre zahraničných športovcov uzavreli, ale nie je to cesta, ktorú by sme sa my chceli prioritne uberať.
Pokiaľ hovoríme samozrejme o základni, tak tá stojí predovšetkým na domácich športovcoch. A tu sa vám podarilo za posledné roky zvýšiť počet členov Atletického zväzu.
Áno, tu určite môžeme byť hrdí na to, čo sa nám podarilo a vidieť to, že tá atletika je atraktívna. A podarilo sa nám to hlavne z toho dôvodu, že sme rozbehli projekt detskej atletiky. To bolo v roku 2014, keď zoberieme vývoj tej členskej základne od 10 rokov dozadu. V 2012 tam sme mali 5600 členov. Následne sme očistili tie počty o neaktívnych členov, kde sme sa dostali pod 5000 a postupne rastieme a v súčasnej dobe máme vyše 20 000 členov, 220 klubov, čo je, myslím si, že veľmi dobré číslo. Gro tých športovcov tvoria práve mladí športovci, to sú tí atleti, ktorí vychádzajú z detskej atletiky. Najviac atletov máme vo veku 12, 13, 14 rokov. Potom dochádza k určitému poklesu, práve vtedy, keď tá mládež prechádza zo základnej školy na strednú školu. Ďalší taký väčší pokles máme pri prechode na vysokú školu. Ale vidíme, že tá atletika je atraktívna a ešte stále máme, myslím si, že z pohľadu toho, keby sme chceli robiť nejaký veľký nábor, tak ešte stále veľká množina športovcov, ktorí nie sú organizovaní v žiadnom zväze, a to sú tí rekreační bežci a bežci, ktorých sú naozaj 10 000 aj v rámci Slovenska.
To je veľmi zaujímavé, lebo vlastne rekreačný, ten taký vytrvalostný beh sa stal takým veľmi obrovským fenoménom. Behá si každý, keď si spravíme taký náhodný výber, tak zistíme, tento behá, ten behá. Onen behá. Otázne je, ako ich vlastne dostať možno k tomu a ich deti, aby si vyskúšali aj ich nejaké iné disciplíny. Deje sa tam dosť na školách? To znamená, že tí učitelia na základných stredných školách vedia podchytiť? Alebo sú tam rezervy?
Atletika je školský šport, takže tie školské súťaže sú pre nás mimoriadne dôležité. Máme aj školské súťaže, kde atleti majú možnosť sa konfrontovať. Atletika je aj základným športom, ktorý je začlenovaný do športovej prípravy aj v rámci iných športov. Takže v tomto smere myslím si, že my máme veľké možnosti, ako rozvíjať atletiku, a zároveň atletika môže pomáhať aj iným športom k tomu, aby prostredníctvom atletiky sa rozvíjali pohybové schopnosti a zručnosti u tých mladých športovcov. Deje sa to tak, že aj rodičia dokážu pritiahnuť deti k atletike tým vlastným osobným príkladom, že sa venujú práve tomu rekreačnému alebo výkonnostnému behu. Ale opačne, vidíme, že aj tie deti, ktoré nosia rodičia na športovanie, zase vytvárajú nejaký priestor pre rodičov a prostredníctvom nich si tí rodičia nachádzajú priestor na športovanie.
Ja som si všimol taký trošku zaujímavý moment. Jan Volko je bývalý futbalista, Ema Zapletalová je bývalá hádzanárka, Viktoria Forster je bývalá biatlonistka. Nemalo by to byť naopak? To znamená, že tá atletika práve by mala byť tou základňou pre ostatné športy? Lebo takto, ako sa to deje, že vlastne tých športovcov ťaháte, je možno trošku nie úplne prirodzené.
Tak to sú tie dobré príklady, keď aj z iného športu sa ten športovec môže presadiť v inom športe. Ale myslím si, že skôr to platí opačne. Tá veľká základňa tej detskej atletiky, cez ktorú nám prechádza naozaj tisícky detí každý rok, tak mnohí z nich nekončia práve pri atletike. A my sme aj zmenili tú našu filozofiu v rámci zväzu pred niekoľkými rokmi, že snažíme sa o taký všestranný rozvoj tých detí a nesústredíme sa iba na to, aby tie deti pokračovali práve v atletike. Snažíme sa o to, aby tie deti získali určité návyky, ktoré si prenesú ďalej buď do iného športu, alebo ďalej do života. A keď prostredníctvom športu strávia aktívny čas, tak je to pre nás naozaj niečo, čo si ceníme a prečo to aj robíme. Takže myslím si, že to určite platí aj opačne.
Čo sa týka samotných podmienok, ja si pamätám, okolo roku 2000 sme mali na Slovensku 4 tartanové dráhy, jednu halu v Banskej Bystrici, tú malú, medzi tým pribúhla táto väčšia v Bratislave, a už tých tartanových štadiónov na Slovensku koľko je, už ani by sme asi nevedeli teraz vymenovať. Čiže dokonca pribúdajú aj kryté haly, som si všimol v poslednom čase. Čiže z tohto smeru ide to dobre, alebo máte pocit, že ešte treba viac?
Určite treba povedať, že ten trend, ktorý je v posledných rokoch nárastu atletických dráh na Slovensku, je veľmi pozitívny a ja som presvedčený o tom, že slovenskej atletike aj slovenskému športu môže výrazne pomôcť, pretože tie športoviská sú samozrejme určené pre atletiku, ale využívajú ich športovci aj z iných športov. A som hrdý na to, že sa nám podarilo zrealizovať projekt rekonštrukcia výstavby atletických dráh, ktorý sme začali v roku 2019 a už máme za sebou 17 úspešne zrekonštruovaných štadionov a niektoré novo vybudované. a pribudli atletické dráhy v takých mestách, ako je Žilina, Martin, na východnom Slovensku Humenné,
Spišská Nová
Ves, áno, množstvo ďalších atletických dráh a okrem toho pribudú aj ďalšie. Tento rok by sa nám mali podariť ešte dokončiť ďalšie dva projekty a vidíme, že aj prostredníctvom možností, ktoré sa vytvorili cez Fond na podporu športu, je veľký záujem z rôznych miest, pretože sú to športoviská, ktoré sú žiadané občanmi. A tie atletické kluby máme rozmiestnené po celom Slovensku, takže je po tých atletických dráhach veľký dopyt. Takže v tomto smere sme spravili veľký pokrok. Čo sa týka atletických hál, tak tie máme naozaj iba dve. V Bratislave hale Elán a v Banskej Bystrici pre športové škole. Jedna taká neplnohodnotná atletická hala vznikla aj v Košiciach, čo je veľmi dobré, ale tie podmienky na tú halovú atletiku určite máme nedostatočné. Tam máme veľké rezervy. A keď sa ešte porovnávame s okolitými krajinami, tak napriek tomu, že my sme prišli, tiež pristúpili k tomu trendu výstavby a rekonštrukcie, tak oproti ním ešte stále výrazne zaostávame. Ja som rád, že sa nám podarilo realizovať projekt aj rekonštrukcii Národného atletického štadiónu v Banskej Bystrici. A tento štadión je pre nás mimoriadne významný.
Tu by som možno doplnil, boli chvíle, keď dokonca tento štadión nemusel byť. Boli tam ambície, aby futbalisti vytrhali ten tartan a rozšírili tú trávnatú plochu. To sa našťastie teda podarilo, tomu sa podarilo zabrániť, alebo respektíve tie plány ostali vyslovene iba v niečej hlave. Keď v Lani hostil práve tento Banskobystrický štadión EOF, to je vlastne olympiáda mládežníkov európska, tam vynikla napríklad Lenka Dimerská, ktorej myslím, že video sa stalo virálnym na celom Slovensku určite. V porovnaní možno s okolitými krajinami, s Poľskom, s Maďarskom, s Českom, týchto podujatí neorganizuje Slovensko až tak veľa.
Tak to súviselo práve s tým, že sme nemali na to adekvátnu infraštruktúru a rekonštrukciou štadióna v Banskej Bystrici sa to zmenilo. Ja musím povedať, že čo sa týka atletiky, tak nám nevadí, že atletika je spojená aj s futbalom, alebo že ten štadión využívajú aj iné športy. Je to väčšinou tak v mestách na Slovensku, že sa musíme spájať sily na to, lebo stavať niekoľko štadiónov nebolo typické. Aspoň do súčasnej doby v rámci tých jednotlivých miest, takže sme vďační za každé športovisko. A keďže sme nemali možnosti organizovať, nemali sme možnosti tej infraštruktúry, tak sme aj nemohli organizovať žiadne takéto významné podujatie. A my, keď sme sa uchádzali o nejaký šampionát v minulosti, tak to, čo sme sa odvážili a čo sme zvládli, boli majstrovstvá Európy v krose, ktoré sme organizovali v Šamoríne, následne sme organizovali Európsky pohár vo Vrhoch, robili sme trikrát Európsky pohár chôdzi, tak to boli všetko podujatia, na ktoré sme si trúfili, ale na to, aby sme organizovali nejaké majstrovstvá Európy alebo Európsky olympijský festival, sme potrebovali úplne inú športovú infraštruktúru. Tá našťastie vznikla, aj keď štadión nemá zďaleka takú kapacitu ako štadióny v okolí, alebo keď to porovnáme s štadiónom, ktorý sa stavia momentálne kvôli majstrovstvám sveta v Budapešti, ktorý je 10-krát väčšou kapacitou, ako je ten štadión v Banskej Bystrici, ale nám tento štadión stačí a ja som rád, že aj vďaka tomu, že táto športová infraštruktúra vznikla, budeme organizovať budúci rok majstrovstvá Európy do 18 rokov, ktoré budú práve po tom úspešnom Európskom olympijskom festivale ďalšou veľkou skúškou pre náš tím a myslím si, že sme pripravení to zvládnuť. A práve takí športovci ako Lenka Gimerská alebo Anka Šimková, ktoré uspeli na tom EOF-e, budú môcť sa ešte znovu ukázať.
Možno posledná otázka ešte na vás. Spomínali ste tu Budapešť, kde sa teda budú organizovať teraz majstrovstvá sveta. Na čo tam môžeme očakávať? Ja možno ešte veľmi stručne zhrniem. Slovensko je chodecká veľmoc, áno, však aj vy ste sa venovali chôdzi. Takisto vo vrhackých disciplínach sme boli relatívne silní v tých šprinterských, prekážkarských. Teraz ako keby sa trošku oživovalo to viac. Môžeme sa teda tešiť aj na ďalších šprinterov. Spomínali sme tu Lenku Gimersku a ďalších, takže bude viac aj tých pešeckých talentov?
Tak dúfajme, že áno. Tak na tom šampionáte svetovom sú tiež veľmi prísne kritériá vôbec na tú účasť, ale predpokladáme väčšiu účasť chodcov, kde by sme mohli uspieť. Miroslav Úradník bol na posledných majstrovstvách sveta v Oregone najúspešnejším Slovákom. Michal Morvaj, máme tam šikovné dievčatá. Burzalová, Hačundová, ale aj tých šprinterov. Máme tam Emu Zapletalovú, ktorá bola pred 2 rokmi majsterkou Európy do 22 rokov, kde dokonca dokázala spraviť európsky najlepší výkon majstrovstie Európy v histórii. Takže to sú pretekári, na ktorých sa budeme spoliehať. A potom máme ešte silnú skupinu vrhačov, ktorí ale sú už, dá sa povedať, že na konci svojej kariéry, ale ešte stále Marcel Lomnický si myslím, že bude patriť aj s Martinou Hrašnovou, Veronikou Kaňuchovou, takým tým lídrom našej skupiny. A čo sa týka šprinterov, tak máme ambície, aby sa presadzovali popri Janovi Volkovi a ďalší. A vyzerá to tak, že naozaj ťahá za sebou skupinu bežcov, ktorí by sa mohli dostať na šampionát a môžu sa tam dostať. Uvidíme Šimon Bujna, Martin Kučer a Patrik Demeter. Je tam väčšia skupina atletov, ktorí možno, že aj v štafetovom behu by mohli tvoriť tím.
Ak to skúsime zhrnúť do jedného čísla, koľko atletov by sa mohlo predstaviť v Budapešti?
Optimistické číslo je 15 a tomu sa budeme snažiť približiť. Uvidíme, či sa to naplní, ale podľa slov nového reprezentačného trénera Radoslava Dubovského sme z týchto ambícií neupustili.
Ďakujem veľmi pekne. To bol Peter Kročok, predseda Slovenského atletického zväzu.
Ďakujem pekne.
HN Podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Ľuboslav Kačalka a Alžbeta Heri-Gavendová.